Labdien, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un tuvākajās minūtēs saimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimas sēdē tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Atim Lējiņam. Lūdzu.
Arī, nu, tagad jāsāk no jauna, ja? Ko? Turpināt? No jauna? Jā, cienīmie klausītāji, es gribētu uzsveikt Ameriku par to, kad ievēlēts otro reizi prezidents Baraks Obama, jo tas nozīmē stabilitāti, kā jūs ziniet, ja ka mainās prezidenti, tad pat paiet vairāk mēneši, kamēr jauni cilvēki, personāls ir izvēlēts, un tas nebūtu mums labi, jo mums ir ļoti cieši attiecības izveidojušas ar Ameriku tieši pēdējo gadu laikā. Mums ir ļoti cieši militārā sadarbība, NATO ietvarā mums ir ļoti laba sadarbība, un arī mūsu tirdzniecības bilants ir augos. Mēs tagad vairāk Amerikai pārdodam, nekā viņi pērk no mums, un tas ir ļoti labi. Tā kā ļoti labi, ka tur ir stabilizācija un labas attiecības turpināsies ar Ameriku. Tāpatās, nu, mēs šodien mēs arī, nu, karogu likumu pieņēmām, nosakot, ka turpmāk 21. augustā arī karogs plīvos, jo, nu, tā ir Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas diena, tāpatās arī tagad, kad notiks Rīgas pils remonts, lielais vērienīgais remonts, nu, kas tiešām ir vajadzīgs, tad svētā gara turnī turpinās arī plīvot karogs. Jo tā tas ir vienmēr bijis, un tas arī dod mums visiem tiem, kas Rīgā dzīvo, un ir arī ciemiņiem redzēt, ka Latvijā ir prezidents un ir kārtība. Un tad vēl jāpasaka, ka, nu, esam laimīgi, vismaz es vienotību, un tie, kas balsoja par to, par tautas nobalsošanu, ka beidzot tas arī ir pieņems, un es domāju, ka prezidents to parakstīs, un jūs jau esat dzirdējuši visus arguments, un tā nav nekāda demokrātijas ierobežošana, tā ir tieši ir demokrātijas stiprināšana, jo mēs nevaram ļaut, ka tā kā tā, ka valsts graušanas mēģinājumi notiek kļūst par tādu modas lietu Latvijā, un neviena pašcienīga demokrātiska valsts to nepieļau, un mēs to arī tagad ar likumu nepieļausim. Nu, paldies arī par jūsu uzmanību.
Paldies partijas vienotie frakcijas deputātam Atim Lējiņam. Nākamā runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmē un brīvībai LNMK frakcijas deputāta Vineta Poriņa. Lūdzu.
Labdien. Šonadēļ tieši šajā saimas sēdē ir notikušas vairākas ļoti pozitīvas lietas tieši saistībā ar Nacionālās apvienības iesniegto grozījumu. Tātad, kā jau Lējiņa kungs minēja, tika apstiprināts grozījums Latvijas valsts karoga likumā, kā arī 21. augustā, kas patiesībā nepelnīti aizmirsta diena, plīvos sarkanbalts sarkanais karogs. Un tātad es gribu arī atgādināt radio klausītājiem, ka ja 90. Gadā 4. Maijā tika pieņemta augstākās padomas deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas, bez kuras, protams, nebūtu iedomājams 1991. Gada 21. Augusta notikums, tad jāatzīmē, ka tieši vēsturiski pēc svarīguma 21. Augusta notikums, kad Latvijas Republikas augstākā padoma pieņēma konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas tiesisko statusu, nosakot, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, un kuras valstisko statusu nosaka 1922. Gada Latvijas Republikas satversme. Tātad šis 91. Gada 21. Augusta notikums vēsturiski beidzot tiek novērtēts, un tieši šodien Saima atbalstīja tātad šo grozījumu, ka arī nu, tā tiks atzīmēta kā ar sarkanbaltu sarkano karogu. Otrs pozitīvais fakts ir tas, ka Nacionālā apvienība atgriežas pie grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā par tautības ierakstu pasē, un tātad šodien tika iesniegts atkārtot šis grozījums, un to atbalstīja arī citu politisko spēku deputāti, kuri jau iepriekš balsoja par šo iespēju izvēlēties un rakstīt tautību pasē. Tātad Nacionālā apvienība no šī jautājuma neatkāpjas nesoli, un mēs ceram uz Saeimas atbalstu. Trešā ļoti būtiskā lieta, par kuru es gribu runāt, kas gan nav konkrēti saistīta ar šīs dienas Saeimas sēdi, bet ir saistīta ar to, kas tika nolemts koalīcijā, tātad saistībā ar izglītības ministra dažādiem grozījumiem gan par augstskolu valodu, gan par dažādiem citādiem noteikumiem augstskolās. Tātad koalīcija nolēma izveidot darba grupu, kurā darbošos strādāšu arī es, un tātad mēs šajā darba grupā izvērtēsim dažādos grozījumus vai šīs reformas nāks par labu Latvijas augstskolām, vai kaut kas šajās reformās būtu jāpārveido un jāvērš kaut kā savādāk. Paldies par uzmanību.
Paldies Vinetai Pūriņai no Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas. Nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece Ozola. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji. Šodien Saeimas sēde gan bija diezgan īsa, bet jautājumu loks, kur paspējām izskatīt, bija gan plašs, gan arī ļoti svarīgs. Pirmais, par ko vēlos diskutēt, ir tautas nobalsošanas likums. Jūs nu pat dzirdējāt man kolēģa Leiņa kunga no vienotības tādu pozitīvu vērtējumu, ka ir pieņemti labi grozījumi tautas nobalsošanas likumā. Mēs kā opozīcijas partija vēlamies joprojām atgādināt, ka uzskatām, ka šie grozījumi ne tik vien nav labi, bet tieši otrādi kaitīgi, paredzot, ka no 2015. Gada faktiski Latvijā tautas nobalsošana nebūs iespējama. Respektīvi tāda tautas nobalsošana, kur inicētu iedzīvotāji, būs maksimāli apgrūtināta. Būs ne tik vien pašiem jāsavāc vairāk nekā 150 tūkstoši parakstu, bet arī šis process pilnībā jāapmaksā. Pret to mēs iebilstam, šobrīd domāsim, ko darīt tālāk, iespējams atkārtot, lūksim prezidentu neizsludināt šo likumprojektu, nodot atkārtotai caurlūkošanai Saeimā. Bez šī ļoti svarīgā konceptuālā jautājuma par tautas tiesību nodrošināšanu tika skatīt arī vairāki saimnieciski svarīgi likumprojekti. Prieks, ka beidzot Saeimā pirmajā lasījumā tiek skatīts būvniecības likums, kas viennozīmīgi ir arī svarīgs, lai uzlabotu Latvijas reitingus Doing Business reitingā, kā mēs zinām, nu pat Latvija no ļoti augstās vietas ir par 4 pakāpēm nokritusies, un viens no iemesliem investoru piesaistas apgrūtinošiem procesiem Latvijā tiek vērtēts ļoti sarežģītais būvniecības process. No būvniecības sākuma līdz beigām ne tik vien viens latviešu uzņēmums, bet īpaši arī ārvalstu uzņēmumi redz, ka tas ir pārāk grūts process un pārāk birokrātisks, un paši netiek galā, ja vien nemaksā kādām dargām konsultantu firmām Latvijā. Tā kā prieks par šī būvniecības likuma virzību beidzot Saeimā. Vēl arī medību likums, kurš būs tikpat diskutabls un droši vien prasīs gada daudz enerģijas deputātiem, lai nonāktu pie kopsaucēja. Tas arī šodien tika skatīts pirmajā lasījumā, un nu, tad tuvākajos mēnešos Saeima arī turpinās aktīvu darbu pie tā. Viens svarīgs likums, kas patērētājiem ir ļoti svarīgs, ir parādadošanas likums. Tas ir pilnīgi jauns likumprojekts, kas ir sagatavots no vienas puses, lai arī aizstāvēt kredītdevējs, bet tā galvenais uzdevums ir nodrošināt kredītņēmēju intereses. Kāda ir galvenā likumprojekta būtība? Tiek noteikts, ka ar parādu piedziņu varēs nodarboties tikai īpašas licencētas firmas jeb komerca sabiedrības. Līdz šim tā praksa ir bijusi, ka kredīti izsniedzēji paši ar parādu piedziņu nenodarbojas, bet nodod šo uzdevumu citām, nu, faktiski trešajām pusēm, kuras tautā jau tiek iesaukts arī par satvainojos parādu izsitēju sabiedrībām. Tad, lai novērš šādu situāciju, ir paredzēts, ka no šāda darbība turpmāk varēs nodarboties tikai īpaši licencētas kompānijas. Vēl tiek noteikti ļoti skaidri noteikumi, kā drīkst sazināties ar kredītņēmēju, ja kredīts nav laicīgi atdots, ka nav tiesību kredīta piedzinējiem zvanīt nepārtraukti uz kredītņēmēju darba vietu, noslogot tā tālruni, arī zvanīt naktas stundās vai apmeklēt to dzīves vietā. Tā kā šādi jautājumi tiek mēģināt regulēt šajā likumā. Papildus vēl ir paredzēt arī veidot gan kredītņēmēju datubāzi, respektīvi parādnieku datubāzi, lai kredīta izsniedzēji varētu iegūt pilnīgu informāciju par cilvēku, kurš varbūt ir aizņēmies kādu kredītu un nav laikā to atdevis. Katrā ziņā vesels komplekss pasākumu, kur mūsuprāt uzlabos kredītņēmēju un kredītdevēju attiecības, uzlabojot tieši faktiski klientu tiesības un lai netiek to apgrūtināt viņu privātā un darba dzīve. Tā kā ļoti svarīgi likumi. Ārpus Saeimas darba vēlos minēt vienu tādu aktivitāti, kur šobrīd sabiedriskās organizācijas ir uzsākuši sabiedrība. Dēlne ir uzsākusi procesu pret iekšlietu ministrijas lēmumu saistībā ar radaru lietu, uzskatot, ka jaunais līgums par radaru apkalpošanas pakalpojumu, kurš ir tik piešķirts komerca sabiedrībai ārpus iepirkuma procedūras, nav likumīgs. Tā kā, nu, Zaļo zemnieku savienība no savas puses arī atbalstīs šo iniciatīvu un nu, kā deputāti aktīvi piedalīsies. Visbeidzot, es vēlos jūs sveikt novembra pirmajos svarīgajos svētkos 11. novembrī, kad mēs pieminam ne tikai vēsturiskos pasākumus un vēsturiskos notikumus, bet arī atceramies tos mūsu jaunos kareivis, kas piedalās šobrīd misijās un šīs valsts uzdevuma pildīšanas laikā ir zaudējuši savu dzīvību. Tā kā svētīgs jums šo svētkus un veiksmīgu nedēļas nogali.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Dānai Reizniecei Ozolai. Nākamajam vārds Partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas saskaņas centrs viedokli par grozījumiem likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Atgadināšu, ka šis likums tika nodots Saeimai otraizēji caurlūkošanai. Tomēr šodien Saeimas pieņemtajā likumā paredzēts pacelt referendumu ar rosināšanas slieksni. Mūsu skatījumā, pieņemot šādus cilvēkiem praktiski neizpildāmus noteikumus, mūsu valsts var noslīdēt viena no pēdējām vietām Eiropā cilvēku spēja ietekmēt politiskos procesus, politisko elīti un, maigi sakot, nepardomātus valdības un Saeimas lēmumus. Lieta ir tāda, ka grozījumi, kas paredz no 2015. Gada noteikt 154 tūkstošu parakstu slieksni referenduma rosināšanai, saskaņas centra prāti ir nepieņemami, jo pilnīgi noteikti tas ir cilvēktiesību ierobežojums. Daudzi cilvēktiesību eksperti Eiropā atzīst, ka 21. Gadsimta demokrātija ir dialogā demokrātija, nesavadāk. Šajā situācijā saskaņas centrs piedāvā variantu, kas nodrošinā pilsoņiem pietiekami plašas iespējas ietekmēt politisko procesu, un tad jādi būtiski atšķirās no koalīcijas piedāvājuma, kas ved uz tiešās demokrātijas institūta būtisku sašaurināšanu. Mūsu priekšlikumi paredz, ka likumu ierosināšanai jānotiek tāpat, ka pašlaik divos posmos un pirmajā posmā ir jāsavāc 10 000 pilsoņu parakstu. Pēc mūsu domām 10 000 Latvijas Republikas pilsoņu pieteikums ir ļoti svarīgs iemesls, lai pēc tam jau Centrāla vēlēšana komisija organizētu otru posmu parakstu vākšanai par referendumu sarīkošanu. Un arī šīs slieksnis nav par zemu. Mēs neesam gatavi būtiski ierobežot tautas tiesības ietekmēt politiskos procesus un palielināt naudas varu politikā, jo acim redzami, ka nodrošināt pat 30 000 parakstu savākšanu spēc tikai organizācijas, kuras atbalsta ļoti turīgi cilvēki, kas varēs paši par saviem līdzekļiem apmaksāt notāra pakalpojumus, kā arī citus nepieciešamus instrumentus. Rezultāta diktēt spēles noteikumus mūsu valstī varēs šaurā politiskās un ekonomiskas elites grupā, savukārt sabiedrībai tikai mazināsies uzticība tautas nobalsošanas procesam un valsts vārai kopumā. Kaut gan atbilstoši satversmē suverēna vāra Latvijā pieder tautai. Saskaņas centrs uzskata, ka nepieciešams nevis apgrūtināt pilsoņu tiesību izmantošanu tiešās demokrātijas īstenošanai, bet gan ierobežot naudas plūsmu, kas tiek terēta aģitācijai. Šis uzdevums arī izpildīts netika. Turklāt, tas, kā 2015. Gadā visiem valsts iedzīvotājiem būs elektroniskais paraksts, ka visi vecākā gada gaima cilvēki būs interneta lietotāji un balsos elektroniski, nu tas ir vienkārši mīts. Acim redzot, likuma projekta autori nezin, ka 1/3 Latvijas iedzīvotāju neizmanto datorus, viņam datoru nekādu nav mājas, nerunājot jau par interneta pieslēgumu. Tāpēc mūsu skatījumā nedrīkst uz neesošas lietas pamatā, kāds šobrīd ir elektroniskais paraksts, noteikt būtiskus ierobežojumus tautai, lemt savu likteni, brīvi paust savu gribu, par jebkuru jautājumu, piemēram, par eiro ieviešanu vai Latvenergo privatizāciju vai neprivatizāciju un labot Saeima pieļautas kļūdas. Līdz ar to tuvākajās dienās Saskaņas centrs un ZZS plāno atkārtoti griezties pie valsts prezidenta ar lūgumu neizsludināt šo tautai nedraudzīgo un tiešu demokrātiju ierobežojošo likuma projektu. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no Politisko partiju apvienības Saskaņas centrs frakcijas. Un frakciju viedokļu šodien noslēdz Reformu partijas frakcijas deputāts Ramalds Ražuks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pirmkārt vēlos jūs sveikt Lāčplēša dienas sakara, kas tuvojas un Reformu partijas dāvana Lāčplēša dienā. Ir valsts karoga atgriešana svētā gara torņa, kas nepamatoti tika no turiens paņemts. Un, protams, vēl vesela virkne priekšlikumu likumam par valsts karogu, par Igaunijas un Latvijas karogu lietošanu, attiecīgos svētkos kopā ar Latvijas karogu un citam lietam. No valstiski svarīgākiem likumiem, protams, var atzīmēt divus. Pirmais ir par tautas nobalsošanu, nobalsošanas un likumu ierosināšanas likuma grozījumiem. Reformu partija uzskata, ka piedāvātais nu jau atkārtoti kompromiss par 30 000 parakstu savākšanu, lai ierosinātu likumu grozīšanu ar tautas palīdzību ir tas kompromiss, kuru atbalstam arī mēs un kurš būtu reāls mūsdienu Latvijā un arī nodrošinātu to, ka nekam nevajadzīgi referendumi, kuru iznākums jau iepriekš zināms, un es atgādināšu, ka referenduma izmaksas ir pusotru miljonu latu, nenotiktu, jo viņas tikai destabilizē situāciju un sanaido Latvijas cilvēkus. Ceram, ka šis būs tas kompromis, kas būs visiem pieņemams un kurš arī tiks izsludināts. Nākamais, manuprāt, ļoti svarīgs likumprojekts ir grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, jo šoruden, vadot pieprasījumu komisiju, man nācas piedalīties vairāk reizes izskatīt jautājumu par tā saucamu Mavrodi finanšu piramīžu darbību Latvijā, par to, ka Latvija veidoja vesela kēdē ar šis kustības atbalstītājiem visā Latvijas teritorija un par to, ka valsts institūcijas, ne toreiz Finanšu un Tirgus kapitāla uzraudzības komisija, ne valsts policija, ne institūcijas, kas registrē, uzņēmumu registrs, sabiedriskās organizācijas nevarēja neko izdarīt, pauda tādu tā kā nevarību un nezinību, kas tad būs, kā mēs varētu apturēt šis kaitnieciskas un arī, protams, nacionālai drošībai valsts bīstamas aktivitātes. Mēs ar šo grozījumu tagad esam sākuši diskusiju par to, kā Finanšu tirgus kapitālā komisija, piešķirot viņai tiesībās aicināt pie sevis, lai dotu liecības tos cilvēkus, kas ir iesaistīti šajās mahinācijas, varētu stāties tam pretī. Ņemot vērā šis nemitīgās svārstības mūsu Finanšu kapitāla tirgu, banku bankrotus un arī finanšu piramīdu un citu krāpniecisko institūciju organizāciju vēlmi darboties Latvijā. Manuprāt, tas ir pirmais solis, lai apturētu šādu darbību, dodot konkrētu instrumentu finanšu tirgus kapitāla uzraudzības komisijai rokas. Vēl es gribētu informēt jūs, ka šis nedēļas nogale piekdienu notiks kārtējā Baltijas asamblējas un Baltijas valstu padomes sesijā, kur tiks spriest par daudzam svarīgām lietam. Tanīpat skaitā par to, kā mēs izmantosim prezidentūru Eiropas padome, tātad Lietuva un Latvija, kādas kopīgas prioritātes mēs varētu tur paust. Izmantojot iespēju, arī gribētu vērsties pie visiem Latvijas pensionāriem, uzskatot, ka viņu ieguldījums Latvijas tautsaimniecība, infrastruktūras tapšana, visa tajā, kas tika radīts viņu dzīves, darba dzīves laikā, tas ir ārkārtīgi svarīgs, pelnošu atzinību, un arī mana dzīve, darba dzīve, it kā pāršķelusies divas daļas, vienā Padomju Savienība, otra neatkarīga Latvija, un viņu ieguldījums, vienalga, ka tas būtu bijis vai okupācijas gados, vai arī tagad, ir neatsverams. Jo būsim godīgi, jau mēs tik daudz ko uzbūvējuši neatkarīgās Latvijas laika infrastruktūra ziņa, un nesam tik daudz ko vēl radījuši pārsvarā, gan ceļus, gan ēkas, gan citas lietas, izmantojam tas, kuras esam mantojuši. Vēlreiz apsveicu jūs 11. novembri, lai virs Rīgas pilsvētā gara tornē plīvo Latvijas karogs, lai mums visiem ir labs noskaņojums, tiekamies vecīšu vakarā pie Rīgas pils sienām 11. novembri.
Paldies Romualdam Ražukam no Reformu partijas frakcijas. Līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!